wanneer ons so 'n rustdag beleef en die nabyheid van die Here, kan ons nie anders as om hom te prys nie. Kom ons doen dit dan nou ook met die woorde van Psalm 92. Wie sou die Here nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rustdag ons begroet. Kom ons sing vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van die erediens ons self ook neerbuig voor die Here, ons self klein maak, deur ook te luister na die riglyn vir ons nuwe lewe van dankbaarheid, soos die Here dit vir ons gee in Romeine 12. So, daar skryf Paulus dat op grond van die groot ontferming wat ons van God ontvang het, sy genade, die verlossing in Jesus Christus, verwag God ook van ons om dankbaar as nuwe mense te leef. En hy beskryf hy hoe daardie nuwe lewe lyk. Romeine 12 vanaf vers 9, die liefde moet opreg wees. Verag jy wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding geslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood. En lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vierwy van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Lees tot sover. Kom ons antwoord nou hierop deur saam te sing uit die 241. Daar gaan ons ook voor die Here bely dat ons nie altyd in dankbaarheid leef soos nuwe mense nie, omdat daar nog baie sonde in ons lewe is. Ons sing dan ook met 'n hart vol berou, vers 2, U die kenner van ons harte, sien my skuld en sien my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my lei oor al my sonde. Maar dan kan ons ook sing van Christus se werk, wat dit vergewe. Christus, laat my voor U staan, deur sy bloed, neem U my aan. Daardeur kan ons ook weer versoening met God beleef. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Gedeeltes lees uit die boek Habakuk om so 'n oorsig te kry oor die hele boek. En Habakuk het as 'n profeet opgetree onder die suidelike twee stamme, Juda en Benjamin, kort voordat die Galdeërs hulle in ballingskap weggevoer het. Hierdie suidelike twee stamme het natuurlik saam ook bekend gestaan as Juda, wat die grootste stam was. En op hierdie stadium was die 10 noordelike stamme alreeds weggevoer deur die Assiriërs in 740 voor Christus. Kom ons lees saam. Ons lees in Habakuk 1 vers 2 tot 4 hoe Habakuk by die Here kla oor die onreg wat onder sy volk plaasvind. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en baklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Nou lees ons in vers 5 en 6, dat die Here Habakuk antwoord. Vers 5, die Here het geantwoord, uit na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Ek kondig aan dat hy die Galdeërs gaan bring om hulle in ballingskap weg te voer. En nou sal ek dit hoor dan klaai weer by die Here, nou oor hierdie straf. Habakuk 1 vers 12 tot 17. Sê Habakuk, U is toch van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U Here het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie? Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknette en juig en jubel oor die vans. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skud, om meer nasies mee doenloos om die lewe te bring. Dan antwoord die Here 'n tweede keer, lees en dit daar in Handelinge Habakuk 2 vers 2 tot 4. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op klein tablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, dit sal gou kom want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie. Want het kom beslis, dit sal nie uitblij nie. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Dan beskryf die Here verder in hoofstuk 2, hoe hy dan ook die Galdeërs uiteindelik self gaan straf, vir al hulle misdade. En as Habakuk dan so terugkyk, aan die einde van hoofstuk 2, dan kom hy tot die gevolgtrekking, vers 20, die Here is in sy heilige tempel, almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. En dan sê Habakuk ook hierdie bekende woorde, wat ons ook vanoggend gesê het vir mekaar, en vir die Here, en Habakuk 3 vers 2, die Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ons sag vir wat u gedoen het, doen het toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in die toren. En dan beskryf die Here verder in hoofstuk 3, waar hy sy oordeel ook oor die Galdeërs gaan bring, en as Habakuk dan na dit alles kyk, dan kom hy tot daardie pragtige belydenis en lied aan die einde van Habakuk 3. Dis ook ons fokusverse vir oggend. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Jy het seker reeds in die gedeeltes wat ons saam gelees het gesien, dat Habakuk omstandighede beskryf waarmee ons nogal baie goed kan identifiseer nie waar nie. Lees byvoorbeeld in Habakuk 1 vers 3 dat Habakuk vir die Here vra, waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en baklei. En in vers 4 klaai by die Here, die wet het nie meer krag nie. En daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Is dit nie wat ons dagliks ook in ons eie land beleef nie? As mens Habakuk hier lees, dan voel het amper of jy hierdie week sy koerant gelees het. Want oral rondom ons is daar ook in die laaste tyd betogings en geweld. En lyk dit of mense die land onregeerbaar probeer maak ook hier voor die verkiesing. Weet ook dat boere word steeds aangeval en wreed vermoor op hulle plase. En dit lyk nie of die regering regtig effektief is om dit te bekamp nie. Sien ook, as een persoon op sosiale media iets sê, dan is sy onmiddellik 'n rasist, sy verloor haar werk, gaan selfs tronk toe. Maar as 'n ander persoon iets in die openbaar sê wat werklik rasisties is en wat van haatspraak getuig, dan word dit oor die hoof gesien. Hoor ook gereeld van regeringsambtenare wat korrup is, word in die een na die ander kommissie oopgevlek. En so kan ons voortgaan. Soos Habakuk kan ons ook vanoggend sê, oral rondom ons is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebaklei. En ook in ons land voel het vir ons of die wet nie meer krag het nie. En nog reg dikwels nie meer geskiet nie. En nou mag het al veel volgend voel of ek baie negatief is oor die omstandighede in ons land. En miskien is jy ook al moeg daarvoor vir mense wat net negatief is oor ons land. En ja, jy is ook reg. Ons moet nie en ons mag nie in totale negativiteit en pessimisme verval nie. Want oral rondom ons is daar ook nog mooi dinge wat gebeur. Seëninge. Genade uit God se hand. Sien dit dikwels net nie raak nie. Het jy in hierdie week by verskeie gemeentelede gehoor van wonderlike dinge waarmee die Here op hierdie oomblik in hulle lewens besig is. Mense wat ook juis en jubel in die Here. Albei hierdie reaksies wat ons beleef, klagtes oor omstandighede wat moeilik is, maar ook om te juig en te jubel in die Here, dit vind ons al twee in hierdie boek van Habakuk. En daarom is dit goed dat ons vanoggend opnuut ook weer hoor wat die Here vir ons hier wil sê. Vanoggend gaan ons probeer om net so 'n oorsig te kry oor die boek Habakuk. En as ons so oorsigtelik na Habakuk kyk, dan is daar drie eienskappe van God wat uitstaan. En dis ook ons eerste hoofgedagte vanoggend, naamlik God is regverdig. En hy is in beheer. En hy is ook genadig. Soos ons nou al reeds gesien het, die boek begin met Habakuk, die profeet wat by die Here kla. Hy kla oor onreg en geweld en ellende en onderdrukking en die wet wat sy krag verloor het en slegtes wat nou die oorhand oor die goeies gekry het. En nou moet ons mooi oplet onder wie hierdie dinge gebeur. Het gebeur onder sy eie volk, die twee suidelike stamme, Juda. Maar wat het klaar is nie hier by die Here oor 'n ander volk, wat sy volk onderdruk en teen sy volk geweld pleeg nie. Nee, hy klaar by die Here oor sy eie volk Juda wat het aan mekaar doen. So wanneer het die volk so opgetree? Ons weet dat Habakuk opgetree het kort voordat die Galdeërs hulle in ballingskap weggevoer het na Babel. En as ons gaan kyk in die boeke Konings en Kronieke, hoe dit gegaan het met die volk Juda kort voor die ballingskap, dan sal ons sien dat die laaste 7 konings van Juda, behalwe vir een Josia, het die rest allemaal van hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En as die volk, as die koning gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, dan die volk gewoonlik in sy voorbeeld gevolg. En jy kan maar daardie stuk geskiedenis vanmiddag gaan lees in Konings en Kronieke. Die volk Juda was inderdaad korrup, baie skuldig aan afgoderry. En daar was grove geweld teenoor mekaar en onderdrukking en uitbuiting van die armes. Soos Habakuk vir die Here sê, die wet het inderdaad sy krag verloor. En dit hieroor waar hy, wat hy by die Here kla, in die eerste gedeelte van hoofstuk 1 wat ons saam gelees het. En wat dit nog erger maak, is die feit dat die Here alreeds sy volk op daardie stadium baie kere gewaarsku het deur die ander profete. Die Here het by herhaling vir hulle gesê, as hulle so aanhou, hulle nie bekeer nie, dan gaan hy hulle ballingskap laat wegvoer. En hierdie suidelike twee stamme het ook alreeds gesien dat God doen wat hy beloof het. Want hy het op daardie stadium klaar die 10 noordelike stamme weggevoer. Hulle kon dus nie sê dat hulle nie geweet het nie. Daarom antwoord die Here Habakuk, as hy sê, hy gaan die volk wat wegvoer, hy sê, ek gaan nog tydens julle lewe iets doen, wat julle nie sal glo, as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede, woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek, om lande te verower, wat nie hulle sin is nie. Hy maak bekend, hy gaan binnenkort, in hulle lewe, gaan hy die oordeel oor Juda bring. Hy gaan die Galdeërs laat kom, en hulle gaan weggevoer word in ballingskap. Wie is hier die Galdeërs? Is natuurlik die Babyloniërs. Ander naam vir hulle was die Galdeërs, onder leiding van koning Nebukadneser. En hierin sien ons die eerste eienskap wat God aan ons bekend maak van homself, waarop ons vanoggend fokus, en dis die feit dat hy regverdig is. Hy het van die begin af aangekondig dat die sonde straf en uiteindelik ook die dood verdien. Want in sy heiligheid kan hy sondes nie verdra nie. En God bly by wat hy gesê het. Die volk gaan nou in ballingskap vir hulle hardnekkige volharding in sonde. God gaan die wrede Galdeërs laat kom. Maar ons sien ook hierin 'n tweede eienskap van God raak. En dis die feit dat hy koning is en dat hy in beheer is van alles. Hier sien ons, hy selfs in beheer van die Galdeërs. Hy selfs in beheer van die heidense koning en die heidense nasie in hulle bewegings, al besef hulle dit nie self nie. God sê, dit is hy wat hulle gaan stuur en wat hulle gaan gebruik. En soos wat God in beheer is van die groe dinge, die nasies, die wêreldgeskiedenis, soos hy ook in beheer van die klein dingetjies, die lelies van die veld, die mossies, selfs die hare op ons kop. Mag ook dit jou in die besonder vertroos, hierdie tyd waarin ons leef, ons almagtige God, steeds koning, nog nooit verander nie, steeds in beheer van alles, ook van die wêreldgeskiedenis. Hy is ook in beheer van dit wat in hierdie land gebeur, ook op die oomblik. Al voel het dalk vir jou nie so nie, soos wat het heel waarskynlik vir Juda en vir Habakuk ook nie so gevoel het nie. En nou sien ons verder dat Habakuk baie verbaas was oor die Here se antwoord op sy eerste klagte. En daarvan lees ons nou in Habakuk se tweede klagte hier in vers 12 tot 17 van hoofstuk 1. Habakuk kan nie glo dat God die Galdeërs van alle mense wil gebruik om hulle te straf nie. Die Galdeërs wat dan nog slechter is as Juda. En wat nog meer is, hierdie Galdeërs was uiters breed. Habakuk sê vir die Here in vers 5, die Galdeërs van mense met hoeke. Hulle trek hulle vas in nette. Habakuk staan absoluut verbuister dat die Here van plan is om so iets te doen teen sy eie volk Juda. En hy sê dit ook vir die Here. Hoor nou wat antwoord die Here op Habakuk se tweede klagte in hoofstuk 2. Hy sê, Habakuk moet hierdie antwoord sommervat en het groot op klein tabette gaan neerskryf, sodat almal wat daar verbykom, dit sommer in die verbygang kan lees. So dit is die boodskap. Habakuk 2 vers 4, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Met ander woorde, wie hardnekkig volhard in sonde, sonder berou, sonder bekering, wat sy verdiende loon kry, word dikwels al in hierdie lewe gestraf, byvoorbeeld deur 'n ballingskap, soos wat nou met die volk gaan gebeur. Maar hulle sal uiteindelik ook die ewige straf ontvang. Maar aan die ander kant sê die Here ook, wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Hierdie laaste woorde, die reg doen sal lewe omdat hy getrou bly, nie eintlik so 'n goeie vertaling nie. In die oorspronklike taal staan hier letterlik, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. 'N vers wat ons ook baie keer in die Nuwe Testament vind. So wat sê God hier eindelijk vir Habakuk en ook vir die volk? Hy sê, iemand wat waarlik glo, is voor God regverdig. Wat beteken dit om regverdig te wees? Sulke persone is voor God, asof hulle geen sonde gedoen het nie. Dit is voor God, asof hulle die wet volmaak nagekom het. Natuurlik op grond van dit wat Christus vir hulle gedoen het. Sulke persone sal lewe. Hulle sal ewig lewe, al sterf hulle ook. En hierin sien ons die derde eienskap van God waarop ons vanoggend fokus, en dit is die feit dat God ook ontsettend genadig is. Hoekom? Want ons sien hier tussen die mense van Juda, wat so volhard het in hulle sondes, is daar toch ook ware gelowiges, wat deur God regverdig gemaak is, sien hulle as regverdig. En God het hulle regverdig gemaak, hierdie mense, Juda, op grond van dit wat Jesus nog in die toekoms vir hulle sou doen aan die kruis, wat ons verlede naweek gevier het. En hierdie mense sal lewe, ewig lewe, al sterf hulle ook. Sien jy ook hier in Godse oneindige groot genade vir mense wat het glad nie verdien het. En jy, gloe jy ook werkelijk, is jy ook weergebore, sê vir jy dan ook wat ontzettende groot genade jy ontvang het, dat God ook deur sy gees, deur sy woord, die geloof in jou gewerk het, dat hy jou ook regverdig gemaak het, grond van Christus se werk aan die kruis. In die rest van hoofstuk 2, antwoord God om verder op Habakuk se tweede klagte. Ons moet onthou, hy het by die Here gekla, hoe kan die Here die Galdeërs gebruik, wat nog slegter is, as Juda, wat so geskrikkelijk wreed is. En daar antwoord God, in hoofstuk 2, vers 5 tot 19, dat die Galdeërs, gaan uiteindelijk self ook gestraf word. En ook dit is vir ons vanoggend een heerlijke troos, namelijk dat elke persoon wat hardnekkig en sonde volhard, uiteindelijk sy of haar verdiende loon sal kry. Niemand sal ontkom nie. Nie diegene in Juda nie, ook nie die Galdeërs nie. Ook in ons land, as dit weet, sal die wat korrupsie pleeg, en die wat die reg verdraai, en die wat geweld pleeg, en die wat moorde pleeg, nie vir ewig daarmee wegkom nie. Hulle mag dalk in hierdie lewe daarmee wegkom. Maar as daar nie bekering is nie, maak nie saak wie jy is nie, dan sal jy uiteindelik ook deur God veroordeel word. God sal laat reg geskied, want hy is regverdig. Mag dit jou ook geoggend vertroos. En as ons God so aanskou in sy regverdige oordeel oor die sonde, maar ook in die feit dat hy as koning en beheer is van alles, as ons hom ook so sien in sy oneindige genade, sonder mense, dan bring het ons by ons tweede hoofgedagte vanoggend, namelijk wat God van ons vra. Wat hy hier van ons vra, is ook een reaksie in die geloof. Na Habakuk sy gesprek met die Here, nadat die Here ook vir hom gesê het wat hy gaan doen, dan kom Habakuk aan die einde van hoofstuk 2 tot die gevolgtrekking. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. En Habakuk begin hoofstuk 3 met hierdie woorde: Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Wat sien ons? Daar is by Habakuk diep eerbied en ontzag vir die Here. Habakuk sê ons moet stil wees in die teenwoordigheid van die Here, want hy is in sy heilige tempel. Jy is een nietige mensie hier op die aarde. En dis wat gebeur as jy God werklik in sy regverdigheid erken. En as jy sien hoe hy as koning en beheer is van alles, selfs van die nasies, ook van die kleinste dingetjies. En as jy hom ook herken in sy ontzettende genade, jy word vervul met ontzag vir hom. Natuurlik is die werk van die Gees in jou. En wat beteken dit om ontzag te hê vir God? beteken nie om bang te wees vir God nie. Maar dit beteken wel om ongelooflik baie respek vir ons groot en almagtige God te hê. En dis die eerste reaksie wat God van elkeen van ons vra, ook in die tye waarin ons leef. Ons lees verder dat Habakuk in hoofstuk 3 vers 2 bid, as die Here doen dit toch ook in ons tyd, laat die dade toch ook in ons tyd ervaar word. Jy kan ook daarvoor bid. En dan bid hy verder, ontferm u selfs in u toren. Hoor jy wat hy bid? Ontferm u selfs in u toren. Die tweede reaksie wat God van ons verraas, skuldbelydenis, verootmoediging, is ook iets waarmee die Heilige Gees ons help. Soos Juda en die Galdeërs, is daar nie een van ons wat vanoggend kan sê dat ons onskuldig is nie. Daarom, bely ook dit wat verkeerd is in jou lewe met hartseer voor God. Smeek hom ook om sy ontferming, soos wat Habakuk hier doen, en vlug weg van jou sonde na God toe. In die rest van hoofstuk 3 beskryf God hom verder, waar hy die Galdeërs wat sy toren gaan tref, en waar sy volk gered gaan word. En dis precies wat uiteindelik met die Galdeërs gebeur het. Skaars 70 jaar, en nadat hulle vir Juda weggevoer het op die wreedste manier, is hierdie eerste Galdeërs, die Babyloniërs, self verpletter deur die Mediërs en die Perse onder Koresh. En so red God sy volk, soos hy hier beloof het, en kan hulle terugkeer na die beloofde land. God bly getrou aan dit wat hy ook hier beloof het. En hy bly ook getrou aan sy verbond met hierdie volk. En dat Habakuk hierdie getrouheid van God besef, en as hy sy regverdige oordeel oor die sonde van mense sien, en as hy besef dat God koning is, en dat hy in beheer is, selfs van die heidense nasies, as hy ook hierdie onbeskryflike genade van God en as sondaar mense sien, word het glad nie verdien nie, sy na dit alles kyk in hierdie boek, dan bring dit om by daardie pragtige belydenis aan die einde van die boek, wat ons so goed ken, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans, sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God my redder. En dit is die derde geloofsreaksie, wat God ook van elke van ons vra in hierdie tye, namelijk geloofsvertrouwe. En dit is, dat maak nie saak wat gebeur nie, of gebeur wat ook al, of verloor ek ook alles, al gaan het ook hoe sleg in hierdie land, al gebeur ook die heel ergste met my, selfs al kerke, of iemand nou by my, nogtans, sal ek in die Here jubel, is liefde vir God, dis jouself verbind aan God, en bly wees in God, ongeacht, onvoorwaardelik. Hoekom? Al wat ek sê, want hy is my redder. Ja, dit was my redder uit aardse nood, soos wat hy ook vir sy volk gedoen het, toe hy hulle na 70 jaar weer teruggebring het. Maar nog meer, hy is ook my redder uit my grootste nood, my sonde nood. Want hierdie oordeel oor die sonde, verskriklike oordeel oor die sonde, waarvan ons maar ietsie sien in die boek Habakuk,
Dit het God nie oor gelowiges laat kom nie, maar dit oor ons Here Jesus laat kom, daaraan kruis op Golgotha. God het dit ook vir jou gedoen wat waarlik glo. En hierdie wete van God se ontzettende genade en van sy oneindige liefde vir my en van sy redding wat hy daar aan die kruis vir my gewys het, dit gee vir my krag. Dit maak my voete soos die van 'n ribbel. Dit laat my op hoë plekke veilig loop. Dit is my motivering in hierdie lewe. Dit is wat my dryf in alles wat ek vir die Here wil teruggee. Dit is my enigste troos. Maak nie saak wat gebeur nie. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend so 'n oorsig oor die boek Habakuk gekry. Ons het God se regverdige oordeel oor die sonde gesien as daar geen berou en bekering is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Ons het ook weer eens gesien dat God in beheer is van alles, selfs van die volke, ook van die kleinste dingetjies. Of voel dit nie vir jou so nie? En ons het ook God se ontsettende genade in elke gelowige se lewe gesien het. God wat beloof, die regverdige sal deur die geloof lewe. En dit alles vra van ons 'n reaksie vanoggend. Nie geloof. Dit vra van ons respek en heilige ontzag vir 'n almagtige God wat inderdaad regverdig oor die sonde sal oordeel. Dit vra van ons berou en bekering van dit wat ook steeds verkeerd is in ons eie lewe. En dit vra van ons onvoorwaardelike geloof en vertroue op God en 'n bly hart in hom. Maak nie saak wat gebeur nie, want hy is in beheer en hy red. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons so deur die boek Habakuk blaai, dan besef ons mense het in baie opsigte oor al die eeue nie veel verander nie. Daar is steeds onreg. Daar is steeds geweld. Daar is steeds nie reg en geregtigheid nie. Dit voel ook vir ons of jy weet, ook aan ons tyd nie meer krag het nie. Ons besef dit is so omdat mense van nature sondig en verlore is. Dit is ook hoekom dit in ons land lyk soos wat dit lyk. Maar dankie dat u nog nooit verander het nie. U is nog precies dieselfde as in Habakuk se tyd. U is steeds regverdig. En u sal die sene wat hardnekkig in 'n lewe van sonde volhard uiteindelik ook straf. U straf mense dikwels al in hierdie lewe, maar ook vir ewig. Weet niemand sal wegkom nie. Al kom hulle dalk ook in die lewe daarmee weg. Maar dankie dat u ook genadig is. En dat u deur die woord en gees kom werk in sonder mense soos ons harte. Dankie dat u aan ons die geloof skenk. En dat u ons regverdig maak. En dat u ons ook al hoe meer verander deur die Gees, sodat ons inderdaad totaal anders as die wêreld rondom ons kan leef. Vader, is so wonderlik. Help ons om dit nooit te vergeet nie. Dankie dat u as koning ook Heer Jesus regeer aan die regterhand. Dat hy steeds in beheer is van die groot dinge
soos die nasies, soos die wêreldgeskiedenis, maar dat U ook steeds in beheer is van die kleinste dingetjie. As ons U so beleef, en U almag, en U alwetendheid, dan word ons vervul met heilige ontzag en respect vir U. En dan moet ons ook ons eie skuld, ons eie foute voor U bely. En dan kan ons ook nie anders, as om in geloofsvertroue aan U alleen vas te gryp nie. Maak die saak wat gebeur nie. Amen.